Dnešní chvilka zastavení v naší postupné biblické četbě je věnována příběhu zapsanému v prvních 7 verších 4. kapitoly 2. knihy královské. Trpělivý pohled věrné boží lásky je stále ještě upřen k severní izraelské říši. Je pravda, že králové zklamali. Je pravda, že lid se zhlédl v baálovské modloslužbě. Že porušil vzájemné bratrské svazky, ve kterých solidarita a účinná pomoc znemožňuje bídu a trvalé utrpení. Že místo toho nastolil individuální konkurenci a prosadil sobeckou řevnivost, která vždycky přináší sociální problémy a ničí opravdové společenství. Přesto se pán své smlouvy nevzdal. Boží záchranná touha, která nepřestává soudit a volat k návratu i nápravě, pouze přesunula těžiště svého působení výrazně na proroky, jako na Hospodinovi posly s mimořádným zmocněním, pověřením i úkolem zvěstovat Boží slovo a jeho vůli. Mnohé z těchto proroků neznáme vůbec. Po jiných se zachovalo sotva jméno nebo kratičká poznámka, další známe pouze podle jejich mocných činů a jen některé známe i z uceleného poselství, jež zůstalo trvale zaznamenáno jako prorocká součást písem svatých. Z mnohých proroků působících v severním Izraeli jsme podle mocných činů jako mimořádného božího posla poznali především Eliáše. Týmž způsobem je před nás postaveno i svědectví jeho pokračovatele Elíši. Proroci jako strážci Hospodinovy smlouvy stáli na místě božím před lidmi své doby. Jako zvěstovatelé božího slova mluvili rovněž především ke svým současníkům a do jejich situace. Konali však své skutky i slova v moci a jménu věčného, jenž je nad veškerým časem. Tyto skutky slovem i činem mířily až k samé podstatě člověka, která bez ohledu na měnící se vnější dějinné kulisy zůstává stále nezměněná. A proto má prorocké poselství v činech i slovech tutéž platnost pro všechny věky. Je tedy živým hlasem z věčnosti i pro nás dnes. Jde jen o to, jsme-li schopni citlivě a správně mu naslouchat. Příběh zadlužené vdovy, které hrozí, že jí věřitel vezme obě děti do otroctví, když není schopna své dluhy včas zaplatit, má ovšem pozadí nejen sociální, ale i náboženské. Jako zajímavost si k tomu připomeňme hlas Josefa Flávia, jenž stejně jako staří rabíni tvrdil, že v tomto případě šlo o vdovu po Obadjášovi, s nímž se jako se zástupcem Achabovým setkal v době sucha Eliáš, a tehdy se Obadjáš před ním dovolával milosti za to, že v době, kdy Jezábel vraždila proroky Hospodinovi, jich stovku ukryl. Tito vykladači dodávali, že Obadjáš se tehdy musel zadlužit, aby po celou dobu ukrývání mohl proroky živit. Jde tu ovšem o výklad, který nelze biblicky doložit. Přesto ilustruje pozoruhodně situaci opravdových vyznavačů Hospodinových na dobovém pozadí tehdejších poměrů v severním Izraeli. Konec konců písmo svaté označuje nešťastnou dlužnici výslovně jako vdovu po jednom z prorockých žáků. O její víře svědčí skutečnost, že nehledá pomoc u dobře situovaných modlářů, vyznávajících Baála jako dárce pozemských statků, ale obrací se k proroku Hospodinovu, který viditelně nemá nic. A Elíša v tomto případě přímo plní boží vůli, když užije svěřenou moc ve prospěch prosebnice, protože opravdová vdova je ve starém i novém zákoně pod zvláštní ochranou boží. Div, jímž je vdova vysvobozena z dluhů, spočívá v zázračném rozmnožení oleje z malé baňky, kterou žena ještě má, v množství tak veliké, že jeho prodej stačí na zaplacení všech dluhů i další obživu. V divu je zjevena sláva jediného pána, jenž stvořil všechno z ničeho a může tedy také rozmnožit málo v mnohé. V přímé souvislosti s tímto činem je v Novém zákoně div dvojího nasycení zástupů z maličkého množství potravy, jímž je v Pánu Ježíši legitimován týž svrchovaný pán, jenž se projevoval i skrze své proroky. Ale div požehnání v našem dnešním textu ukazuje ještě jiným směrem. Elíša vyzval prosící zadluženou vdovu, aby si nejprve vypůjčila z celého jí známého okolí maximální počet prázdných a samozřejmě i čistých nádob. Zdůrazňuje, aby se nespokojila s malým počtem. Teprve pak má v důvěře v dané Boží slovo za svými zavřenými dveřmi nalévat postupně do těchto nádob olej ze své jediné malé baňky. A div končí a olej přestává téci v okamžiku, kdy všechny nádoby, jež byly k dispozici, jsou naplněny. Krátce řečeno, i my jsme dlužníci, především Bohu. Ale v tomto vztahu jsme byli obdarováni tím, že nám svrchovaný nebeský věřitel odpustil, protože naše dluhy za nás zaplatil jeho vlastní syn, Pán Ježíš Kristus na kříži. Přitom jsme byli navíc bohatě obdarováni, když do našich prázdných srdcí byl jako olej do prázdných a očištěných nádob vlit Duch Svatý, Duch synovství a lásky Boží. A tak jsme se stali znovu dlužníky všech lidí, které známe. Všem dlužíme tento vzácný olej lásky. Vždyť všude, kde ložiska a soukolí lidských vztahů skřípou, tlakem, námahou i přehrátím. Protože tvrdost naráží na tvrdost, stačí několik kapek tohoto vzácného oleje, aby se chod života utišil a vztahy byly uzdraveny. Přijali jsme požehnání, abychom se požehnáním sami stali. Aby olej milosti, který jsme divem Božího slitování dostali zdarma, tekl dále. A proto máme shromažďovat všechny lidské nádoby, o kterých v okruhu svého života víme, a nemáme se spokojit s málem. Nestaráme-li se o to, abychom své dluhy lásky platili a rozhlíželi se ustavičně všude ve svém okolí po lidských srdcích, jež by se stala vhodnými nádobami k naplnění drahocenným obsahem nového života. Musíme vědět, že olej přestane téci. Pán Bůh nedává svou milost proto, abychom ji zmarnili tím, že ji jako vzácnou hřivnu zabalíme pečlivě do šátku, aby se s ní něco nestalo, nebo ji zakopeme tak, abychom o ní nepřišli a mohli ji jednou odevzdat přesně tak, jak jsme ji dostali. Církev, která není stále očišťovaným, vždy znovu pohotově prázdným řečištěm, jímž má téci olej milosti ustavičně do světa. Církev, která sama ve světě nevyhledává stále další nádoby, jež by mohly být naplněny, se octne brzy na suchu a stane se pouhým vyschlým korytem. To se týká i každého křesťana. Dej, protože ti bylo dáno.